Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Dobrý večer, vážení posluchači, je středa 2.6.2021. Nejdříve si povíme něco o nelegální migraci, potom vám pustím rozhovor s Milutinem Míšou Iličem, dále vás informuji o oběti vakcinace a ještě si připomeneme dnešní den, 2. červen, je státní svátek Italské republiky. Nouzový stav v Římě dosud nebyl vyhlášen, ale vzhledem k exponenciálně rostoucímu počtu přistání podél italského pobřeží prefekti začínají jednat. Mnoho středisek pro mimořádný příjem, CAS je zkratka italská, Centri per l'accoglienza straordinaria, bylo v posledním období uzavřeno a nyní se nalézáme s naléhavou potřebou najít prostory pro ubytování žadatelů o azyl, vysvětluje například benátský prefekt Vittorio Zappalorto. Takto si jistě mnou pracky mnohé neziskovky. V naší oblasti například působí neziskovka Edeco, ze které se později stala Tuendeli Tusco a ještě dříve to byla Ecof Officina. I přes skandály a vyšetřování stále působí ve vítačském biznisu. Před pár dny si Červený kříž v novinách dokonce postěžoval, že z dluhu 400 tisíc eur tato neziskovka potom, co se přejmenovala, přestala splácet zbývajících 100 tisíc euro. Červený kříž si také na nelegální migraci mastí kapsy o 106. No a jak to vypadá s příjezdy nelegálních migrantů dnes? Ke dni 1. června připlulo od začátku tohoto roku nelegálním způsobem 14 768 migrantů. Minulý rok za stejné období jich bylo 5161 a v roce 2019 jich bylo 1568. Celkem za minulý měsíc jich bylo 5679, v květnu 2020 1654 a v květnu 2019 782. Tentokrát hrají pre Bangladéšani a druhou nejpočetnější skupinou jsou Tunisani, kde je prý mimochodem alarmující covidová situace. To jsem četla před několika dny v novinách. V každém případě je konání nebo spíše nekonání ze strany ministryně vnitra Lamorgese nekompetentní a nebezpečné jak pro Itálii, tak i pro zbytek Evropy, protože mořské hranice Itálie jsou také hranicí evropskou. Aby toho totiž nebylo málo, tak Aita Mari, loď španělské nevládní organizace Salvamento Marítimo Humanitario, dorazila v pondělí do Augusty v Syrakuzách. Na palubě bylo v posledních dnech v centrálním Středomoří zachráněno 50 migrantů, včetně 4 nezletilých osob bez doprovodu. Povolení vystoupit v Augustě dorazilo po 4 dnech čekání. 1. června po prvním zdravotním vyšetření a výtěrech byli všichni převezeni na karanténní loď, aby strávili plánované období zdravotního dohledu. Stále 1. června v Trapani přistálo 200 migrantů, kteří dokončili karanténu na palubě lodi Aurelia. Překládka proběhla ráno na molu Roncillo v přístavu Trapani poté, co byla celá skupina negativně testována. Na konci překládky byli migranti hledající azyl převezeni do přijímacích středisek označených prefekturou Trapani. Mezi nimi je také 48 osob, z toho 25 již příjemců příkazu k vyhoštění, kteří budou repatriováni. A ten samý den přistálo na Lampeduze 27 Tunisanů se dvěma různými malými čluny. Na první lodi bylo na palubě 16 lidí, včetně dvou nezletilých, na druhém 11 lidí, včetně dvou žen. Migranti byli po počáteční zdravotní prohlídce provedené přímo na nábřeží převezeni do hotspotu ve čtvrti Imbriacola, kde se nachází dalších 54 hostů. Během posledních několika dní se konalo z tohoto centra mnoho převozů. Lampedusa bude mít mimo jiné na hřbitově nový prostor vyhrazený pouze pro migranty, kteří se utopili. Starosta Toto Martello řekl, že práce budou zahájeny v srpnu a budou trvat přibližně rok s celkovými náklady 1,5 milionu eur. Dnes, 2. června 2021, tuniská pobřežní hlídka zachránila 157 lidí při různých nelegálních emigračních operacích směřujícím na italské pobřeží, úsecích moře před Nábulem s Faxem, Kerkena a Sous. Oznámil to mluvčí Národní gardy Hussein Edin Jebabli s upřesněním, že během noci bylo zachráněno 105 tuniských občanů, zatímco oni byli na palubě svých člunů, kteří začali nabírat vodu. Zatímco 52 migrantů z různých afrických zemí bylo dnes zachráněno mimo pobřeží Sfaxu a Žebeniany. Ráda bych vám nabídla rozhovor, který jsem udělala za svého pobytu v Praze 27. května spolu s panem Milutinem Míšou Iličem, který je předseda geopolitikon.cz a je to také asistent poslance SPD Jaroslava Foldiny.
Dobrý den, zdravím vás z pražského studia Geopolitikom. Dneska s námi mluví Monika Piloni, koordinátorka italské politické strany Liga, Matteo Salviniho. Monika je koordinátorka pro Českou a Slovenskou republiku. Zdravím.
Také zdravím.
Takže Moniku, můžeš nám poprvé vysvětlit, jak je Liga svět organizovaná, jak to působí koordinátory v různých státech, které zastupují zájmy politické strany z Italská liga?
Ano, je to struktura, je to projekt, je to přímo, řekla bych, zahraniční sekce ligy a koordinátoři vlastně působí v různých státech, v Americe, v Africe, v Asii, v Evropě. Máme opravdu velké zastoupení, samozřejmě ještě ne úplně ve všech státech, ale opravdu rosteme stále více. Koordinátoři mají na starost hlavně informovanost teda italských občanů, kteří žijí v těch státech, kde působí, anebo tam jezdí a pracují. Takže se staráme vlastně o budoucí voliče, ale dáváme samozřejmě těm lidem i možnost, aby nám sami oni řekli, jak je možno třeba nějakým způsobem pomoct, zlepšit třeba i nějaké služby, které oni třeba potřebují z ambasády nebo z konzulátu. A třeba v tomto roce nebo v minulém roce jsme dávali hodně pomoc lidem, aby se vůbec dostali domů, když se zavíraly hranice. Prostě je to různé. Samozřejmě se snažíme dělat všechno pro lidi tak, jak by to teda mělo být.
A za to bych vás, jak vidíte to, vy zastupujete ligu v České a Slovenské republice. Můžete nějak podsat analyzovat spolupráci politické strany Liga s českým a slovenským politickým nebo státním subjektem?
No samozřejmě, tak můžeme říct, že jsme ve spojení v České republice samozřejmě v SPD, v tom mimo Kamuru, a na Slovensku je to Sme rodina. Obě strany, jak česká, tak slovenská, jsou zároveň teda členy evropské frakce ID, takže ta spolupráce tam je vyloženě oficiální. A samozřejmě ano, máme výborné vztahy. Já osobně se snažím, i když jsem tady teda pomáhat, co se týče třeba i letáčku nebo na petičním stánku, protože je mi to blízké a mám spousta přátel právě v těchto stranách a je to výborné, ta spolupráce na mezinárodní úrovni, výměna informací a myslím si, že je to naprosto skvělé a funguje to.
Ráda to slyším. Takže my se osobně potkali několikrát, když bývalí Jugoši organizují pětu před velvyslanectvím Srbska na výročí bombardování, takže že se známe z různých těch aktivit. A že pýtají, prosím vás, působí Liga v Balkáne? Liga svět, myslím, organizace.
Ano, to bych upřesnila, ano, tato zahraniční sekce se jmenuje Liga nel Mundo, to znamená Liga ve světě. A máme své koordinátory například Montenegro, potom Albánie, máme Bulharsko, Rumunsko a máme také, myslím, že Slovinsko a Chorvatsko, takže samozřejmě i na tom Balkáně máme své koordinátory a doufáme, že se rozšíříme ještě dál.
A řekněte nám Rusko, Čína?
Ano, v Rusku máme, jak už jsem řekla, a v Evropě prakticky skoro všechny státy, samozřejmě ještě někdo chybí, Kanada, Severní Amerika, Jižní, Střední Amerika, opravdu těch států je hodně. Naposled máme novou koordinátorku ze Santa Dominga, takže to je novinka a je pěkné, když se sejdeme na těch různých meetingcích, momentálně teda online, a vidíme vlastně na sebe, sejdeme se prakticky z 25 států třeba, jako se stalo včera, když jsme měli meeting teda se Salviniem v Senátu. A vidíte tam takovou tu sílu a naději, jo, protože říkáme všichni, že samozřejmě v jednotě je síla, a my si předáváme informace a informace z těch států, kde žijeme, vlastně dáváme té lize, aby mohla analyzovat vlastně další postupy tak, aby vlastně mohla zahrnout třeba ty zkušenosti právě z toho zahraničí.
Taky ostal, jestli nám můžete přiblížit, jaká je aktuální politická situace Italsku, jak Liga stojí nad tým, jak Matteo Salvini provádí své politické aktivity v Italsku, co se nového děje tam v Italsku?
Tak teď v této době je aktuální právě postupné rozvolňování, takže Matteo Salvini a Liga hlavně bojují proto, aby se teda mohlo začít žít nějakým způsobem normálně, aby se mohlo pracovat, aby se mohlo produkovat, protože samozřejmě v této době nelehké se zastavila prakticky ekonomika a opravdu lidé se dostali do obrovských potížích přímo existenčních. Takže důležité je to, aby se dala ta možnost vydělat, aby se mohly tvořit pracovní místa a tím pádem v té účelové vládě, kde teda ta Liga v tuto chvíli je, se čeká právě na to, jakmile přijdou peníze z Evropy v Recovery Fund, aby se pohlídalo, aby ty peníze byly určeny do projektů, které jsou realizovatelné i právě v tom odvětví malých a středních podnikatelů, živnostníků, aby opravdu ta práce konkrétní se mohla rozjet. No a boj, který vlastně tady svádíme teď poslední dobu, je to, aby jsme dokázali teda to, že se prostě už nebude omezovat pohyb v noci, teda od nejdřív to bylo od 22. hodiny do 5. hodiny ráno, teď je to od 23. hodiny. Vypadá to, že od příštího týdne Itálie bude prakticky bílá zóna, to znamená nejnižší riziková skupina, a tím pádem doufáme, že se toto nařízení úplně ztratí.
Děkuji za upresnění. A můžu vás tak zeptat, proč nějaká média dávají etiketu na Ligu, že je to antievropská, protievropská, antiimigrantská strana?
No, tak samozřejmě některá média, mainstreamová média máme na mysli, tak ty o Lize mluví jako o straně, která je na extrémní pravici, což není vůbec pravda, protože Liga je středopravice a je proevropská v tom smyslu, že ctí vlastně Evropu jako takovou, protože my jsme Evropané, ale není proevropská v tom smyslu úplně, že musíme vlastně si nechávat diktovat nějaká nesmyslná pravidla třeba a být pod nějakou diktaturou, to zase ne. Já bych řekla spíš, že je to strana, která je vlastenecká, je to strana, která se snaží vyloženě budovat lásku k vlasti, respekt, aby lidi měli respekt mezi sebou a byli hrdí na to, aby mohli říct, že jsou Italové.
Kolik já vím, to ty nějaké eurovlastenecké skupiny Le Penova, pan Tomi Okamura, Salvini.
Přesně tak. Jde prakty, vlastně máme združeno právě, dá se říct, patriotické sdružení ze všech možných států evropských a mezi nimi samozřejmě je výborná spolupráce.
Takže když řekneme, že starým evropským národům není moc příjemné, je riskantný, jak se naštěchuje nějaký velký vál islamských uprchlíků, jak řekneme, že to může změnit demografickou strukturu, jak si já vezmu ze osobné zkušenosti z bývalé prací, příklad Kosova, když za období bývalé Jugoslávie asi prostě to vítal uprchlík z chudé Albánie do příliš bohaté Jugoslavie, která měla nějaký liberální komunismus, rozlišný od sovětských komunismů. Když řekneme, že se oni přišli jako uprchlíci a po 50. let otrhli část srbského státu Kosovo, když uděláme možnost a v rámci analytiky, že se takový něco může stát Italsku, Francouzsku, Německu, starým evropským národům. Souhlasili byste s tím?
Já musím tady opravdu říct, že je to velké nebezpečí. Tato organizovaná, masivní, nelegální, nekontrolovaná a nekontrolovatelná imigrace je obrovským nebezpečím pro nás, pro všechny. To určitě. No a teda, abych řekla třeba konkrétně, ke dnešnímu dni je 27.5.2021. Připlulo tento rok, to znamená od 1. ledna 2021 ke dnešnímu ránu, připlulo skoro 14 tisíc migrantů, nelegálních migrantů. A tady říkám připlulo, protože to je číslo opravdu jenom těch, kteří se dostali do Itálie přes moře. Dostali se přes moře v době nouzového stavu. To podotýkám, je ještě větší skandál, protože v nouzovém stavu by si člověk řekl, že by to mělo být samozřejmě omezené. Když teda Italové, teď mluvíme o Itálii, že jo, samozřejmě v každém státě, takže když v Itálii vlastně Italové mají teda restrikce, musí dodržovat samozřejmě spousta nařízení a tak dále, tady vlastně ty přístavy, ty jsou prostě otevřené této nelegální imigraci za účasti samozřejmě i neziskovkového sektoru. Takže to je velice skandální, je to nebezpečné a je to netolerovatelné.
Takže já jsem si měl příklad Kosova, jsem etnický Srb, jako nějaký podotaz, jak to vidí italská politická strana Liga nebo italská zahraniční politika, nebo jsem si vzal za příklad, co se stává, když máte nekontrolovanou migraci 50 let, když místní Srbové měli dvou děti a přistěhovalci měli 10-15 dětí. Já říkám, že jsou všechny kosovští Albánci špatně vidět, to určitě ne. S tím to, je to tak dopadlo po 50 letech. A chce se si vědět to z potenciálních hrozbů, že se to může stát v Evropě. Je viditelné v Francusku, že jsou obrovské problémy. Nevím, jak je to v Italsku. V Německu občas jsem cestoval, viditelně, že se schromaždí nějaké okresy, kde převážně bydle ty přistěhovalci. Učitom, co se oni, já předpokládám, učitom, co se nemůžu integrovat mezi nás, je to rozlišná mentalita, ne všechny určitě. A výsledek je, že se schromažďují a potom jsem si chtěl říct, že potenciálně riskujeme změnu demografické struktury, riskujeme, co se může stát starým evropským národům.
Ano, souhlasím naprosto, protože samozřejmě i my vidíme teda rodiny, islámské speciálně rodiny, teda, které žijí na území italského státu, tak samozřejmě mají 3, 4, 5, 6 i více dětí, kdežto Italové mají jedno, dvě a jestliže mají 3 děti, tak je to skoro už dneska zázrak. Protože samozřejmě Italové myslí také na to, že teda musí ty děti uživit. Itálie má obrovskou nezaměstnanost, takže samozřejmě to, aby se tam tvořily rodiny, je velmi problematické. Takže samozřejmě ta demografická stránka věci, naprosto souhlasím, zde opravdu je to velké nebezpečí toho, že se začne to procento vlastně těchto cizinců zvyšovat celkem rapidním způsobem.
Co si myslíte, Moniko? Jestli je řešení problému pozastavit vůbec migraci nebo kontrolovat migraci?
Migrace vždycky existovala, existuje a existovat bude, ale samozřejmě kontrolovaná migrace může být někdy samozřejmě přínosem, jestliže teda někdo má opravdu nějaké zkušenosti pracovní a požádá si legálním způsobem přes ambasádu nebo přes nějakou firmu, má na to kompetence a dostane vízum, kde teda opravdu bude mít zajištěno bydlení, bude mít tu práci, takže samozřejmě to přínosem určitě bude, protože imigrace jako taková se nedá zastavit, není to možné, ale rozlišujme nelegální migrace a legální migrace.
Problém je s tím, pre Srbsko cestuje dost uprchlíků, který se nechce zdržovat v Srbsku, chce přes Maďarsko nebo přes Chorvatsko se dostat do státu Evropské unie. Tam jsou lepší ty sociální podmínky pro uprchlíky. Zjistil jsem, a to se zjistili určitě vy, že je jich dost bez dokladu. Nějaký opravdu ztratili doklady, nějaký jsou, nejsme jistí, jestli jsou opravdu ztratili, říkají, tak vzpomně si nějaký pomůže, co jsou, dosu, my nemůžeme to prověřovat v Evropě a musíme naprosto věřit, je to riskantní, týkají se radikálního islámu, teroristů, kriminálů.
Teď máme velké zkušenosti, co se týče právě té nelegální migrace, která k nám směřuje, teda teď mluvím speciálně přes to moře, protože oni pálí třeba své dokumenty, oni přijíždí na schvál bez dokumentů, tam mezi těma lidma jsou občané, který mají i popálené prsty, aby nebylo možno sejmout otisky prstů. Víme od policie, přímo ta policie italská to dává i na své stránky, že speciálně z Tuniska přijíždí mnoho amnestovaných, kteří díky mafii, italské mafii, si zorganizovávají tyto přejezdy, platí za ně a chtějí se dál samozřejmě dostat potom dál třeba do Evropy, do zemí, kde třeba dostanou nějakou lepší sociální dávku a tak dále, protože to je samozřejmě u mnoha těchto imigrantů cílem žít vlastně ze sociálního systému, speciálně teda třeba Německa, to tak nějak jako slýcháme. A my opravdu nevíme, kdo jsou, jakou mají historii v těch svých zemích, afrických zemích, protože samozřejmě v těch státech neexistuje všude databáze tak jako v evropských zemích, takže je to velice komplikované i potom, když oni jsou v těch identifikačních centrech, kde oni samozřejmě zřejmě něco řeknou, že se jmenují nějak, ale nevíme, jestli je to tak, takže se to dlouho, tato procedura je velice dlouhá, aby se to zjišťovalo, a musí být nasazeni přímo v těch centrech dokonce i takoví spolupracovníci, kteří vlastně jsou z těch různých zemí a poslouchají ty jejich dialekty, protože tam opravdu ty oblasti mají jiné způsoby mluvy, aby teda řekli, jo, tenhle ten je opravdu z této oblasti, anebo ne, ten lže, není odtud, jo, protože to prostě oni dělají. Oni mají často i naučené fráze, co mají říkat, protože, jak říkám, je to organizované a na to jsou opravdu důkazy, takže když se potom jakoby jim začne opakovat nějaká úplně jiná otázka, která je naprosto jiná, kterou se nenaučili, takže oni se stane tady, že třeba prostě jakoby najednou řeknou, no ale tak já jsem sem přijel, protože nám slíbili prostě, že tady dostaneme auta a domy a že musíme pomoct v demografické stránce věci, protože Evropa vymírá, takže my jsme tady jako na to, jo. Takže opravdu jsem tam jako psychicky vlastně to nezvládnou, ty nějakou tomu říkají pohovory a pak se dozvíme, že třeba někdo nám řekne, no já jsem sem přijel, protože tamhle čaroděj u mě ve vesnici třeba si na mě zasedl a oni by mě prostě zabili, tak já jsem se sem vydal, jo, to se všechno možný se dovíte, jako opravdu to je neskutečný, to se často dozvídáme právě potom z těch reportáží přímo od novinářů, který mluví přímo třeba s tou policií a nebo vyloženě s těmi centry, máme spousta dneska k dispozici i rozhovorů třeba přímo s doktory, kteří tam jsou, jo, v těch centrech identifikačních a dozvídáme se, že oni se nechtějí často nechat vyšetřovat, protože to nemají povinnost, když teda není na nich vidět vyloženě nějaká nemoc, jo, třeba na některé věci jako které by mohly být i nebezpečné a utíkají, prostě utíkají, takže v Itálii každopádně je spousta neidentifikovaných osob, který se nějak protloukají a potloukají, samozřejmě končí potom vlastně u nigerijské mafie a u italské mafie. Nigerijská mafie, musím říct, že teda opravdu poslední léta velice, velice zesílila působnost teda na italském území.
No co jsi přesně zamýšlela? Který druh kriminality té nigerijské mafie?
Tak kriminalita je tam různá. Máme tam drogy, prostituce, je tam vlastně obchod s penězi, další organizovaný, jako třeba podvody různý, i třeba internetové podvody.
Ale si zneužijí ty uprchlíky nebo... Co by se to dělali všude v Italsku?
Oni samozřejmě ty lidi, spousta těch lidí, kteří přijíždí, tak už jsou jakoby určeni. Oni vědí, kam mají jít, za kým mají jít. Jo, to znamená i ty ženy, těch pár žen, které jsou vidět na těch lodích, tak většinou už podstoupili rituál vůdů, tak to je ten jejich, a vědí, že prostě budou teda součástí nějaké organizace, teda v oblasti prostituce a tak dále.
Můžeme se točit na nějaké lepší téma.
Ano, bude to dobře.
Nějaký všeobecný život. Jak to bude před letou v Italsku, jestli se uvolní to cestování vůči covidu?
Ano, takže na tom samozřejmě...
Co by to měli naštívit?
Tak na tom právě v posledních týdnech pracujeme, protože nejdříve nám řekli, že se začne uvolňovat až někdy po konci července, no takže to samozřejmě ne, na to jsme čekat nemohli, ani protože ty čísla teda samozřejmě ukazují, že jsme na tom mnohem lépe, takže uvolňuje se, od příštího týdne budou otevřeny i bazény, tematické parky, budeme samozřejmě mít teda otevřené i restaurace postupně, že jo, teď se jako na zahrádce, pod se budou postupně otevírat i vevnitř, protože samozřejmě letní sezóna, moře, jezera, hory lákají Itálii právě bezvadná v tom, že ona může nabídnout úplně všechno. Jezero, moře, hory, různé procházky, najde si tam každej něco, co se mu líbí, anebo no, samozřejmě gastronomická turistika v Itálii velice dobře funguje a na to jsou nejvíce oblíbené agroturismus, tomu říká, jo, a vlastně ty bývalé nějaké farmy, jo, které teda dříve jenom pěstovali nebo měli zvířata, tak se specializují teď, že mají teda ty hostinské pokoje a že tam lidi můžou ochutnat, anebo si i vyzkoušet třeba, jak se dělají sýry, nebo jít si tam natrhat víno. Vypadá to velmi zajímavě, protože většinou je to takové malebné přírodě, která je ještě taková, dá se říct, vyloženě průmyslově nedotčená, takže je to opravdu na každém, co si vybere. Víme, že Itálie, to je historie, to je Řím, že jo, to jsou Benátky, to je Sicílie. Jako opravdu každá ta oblast má nějaké to specifikum, které může nabídnout a stačí se jim dobrat.
Potenciální turisti se nemají strašně těch uprchlíků, oni jsou kontrolovaní někde v nějaké uprchlické zóně a tak.
Tak samozřejmě, co se týče turistických míst a lokalit nebo těch různých památníků, tak tam je zvýšená kontrola. Bohužel teda někdy to nevypadá moc pěkně a když se třeba projdeme Řím a zjistíme, že teda u Fontány di Trevi je teda obrněný jeep s dvouma vojákama se samopelama v ruce, tak jako to člověka celkem zarazí. My jsme na to zvyklí, protože my je máme často i u nádraží, třeba v Padově u nádraží, protože aby jsme blízko Padovi, tak v Padově u nádraží tam je opravdu snad od začátku, co tam jsem se přestěhovala od roku 2010, tam jsem vždycky ten obrněný jeep teda s těma vojákama viděla, ale je teda toto organizováno zase v rámci projektu, co se týče bezpečnosti, takže projekt se jmenuje Bezpečné ulice, takže samozřejmě na druhou stranu to může trošku i uklidnit, že teda tam něco takového je.
Dobře, a máte tam a policie uči covidu, uči kriminalitě, uči uprchlíků, má zabezpečit všechno tam.
No tak je tam mnoho různých složek policie, že jo? My máme vojenskou policii, pak tam máme vojáky, pak máme vlastně další složky policie jako takové, tak jako je tady městská, státní, karabiniéry, to je vojenská policie. A každá ta složka té policie má nějaké úkoly a má své kompetence.
A jaký bezpečnostní úroveň? Jak byste to shodnotili, bezpečnostní úroveň Italsku?
No tak jako musím říct, že teda ta policie bych řekla, že je velice schopná. Velice schopná, když teda jsme bavíme tady o lize, tak třeba zrovna ta liga s tou policií měla vždycky velice dobré zkušenosti, protože my jsme s policií vždycky velice dobře pracovali a spolupracovali. I třeba když jsme dělali různé meetingy na náměstí, když jsme dělali různé manifestace, protože právě ta liga je středopravicová, tudíž má vlastně své voliče klidné, nerozbíjíme nic, absolutně. Naopak jsme vyloženě vždycky dbali na to, aby po nás nezůstal na zemi ani papírek, takže většinou ty ulice, když odejdeme, jsou snad ještě čistější teda než předtím. A ta policie opravdu nám tvořila vždycky kordony, teda směrem na tu vybraný náměstí v tom městě, aby se k nám vůbec nedostali prostě anarchisti a sociální centra a ty protidemonstrace, ty se k nám nikdy nedostali. Takže vlastně u nás to naše specifikum bylo to, že opravdu tam na to náměstí se vydávali děti, rodiče s malýma dětma a opravdu ten pocit bezpečí byl naprosto absolutní. Nebyla tam vůbec žádná minimální šance na to, že by se nám něco mohlo stát. Takže já musím říct, že za nás perfektní organizace.
Děkuji za rozhovor. To byla Monika s námi. Řekne se něco nakonec.
Tak já také děkuju za pozvání a samozřejmě jsem k dispozici, jakmile budou potřeba nějaké další informace.
Určitě se uvidíme.
Tak
děkuji za rozhovor.
Musím říct, že v italském tisku, a to i ve veřejnoprávním, se objevují stále častěji články o těžkých příznacích po očkování, končící často i smrtí. Zaskočila mě zpráva o jednom pánovi, který zde nedaleko dlouho žil. Giorgio Paganelli, 52-letý inženýr, zemřel 12 hodin po podání první dávky vakcíny proti covidu. Jeho bratr, právník Luigi Paganelli z Lissone v Brianza, který se o tom zmínil na Facebooku, podal stížnost a požádal o pitvu. Giorgio dostal první dávku přípravku Pfizer kolem 11. hodiny v pátek ráno, tedy 28. května, v centru Lariofiere ve městečku Erba, to je v oblasti Como. Byl rád, že se konečně může nechat očkovat. Po návratu domů pokračoval ve svých běžných činnostech v přítomnosti své partnerky. Jako počítačový inženýr pracoval na počítači z domova. Asi ve 22 hodin pocítil těžkou nevolnost. Byla přivolána pomoc. Lékaři se ho snažili oživit, ale Giorgio ve věku 52 let zemřel ve 23.05. V době nemoci neměl můj bratr žádné předchozí patologické stavy ani žádné zvláštní kritické zdravotní stavy. To napsal bratr oběti na Facebook. Ale tato zpráva byla publikována také v tištěném veřejnoprávním deníku La Repubblica a v jiných lokálních novinách. Bylo to publikováno i v našich novinách v Il Mattino di Padova a dalších, protože ten pán zde nedaleko v Teolo dlouho žil a má zde mnoho přátel. Zpráva o Paganelliho smrti šokovala celou komunitu v Teolo. Byl zde velmi známý, podílel se na vzniku a růstu občanské skupiny Spazio Comune Teolo. Byl součástí farní skupiny a účastnil se mnoha společenských a kulturních iniciativ ve městě. Byl velkým fanouškem basketbalu a stále měl velmi těsné vazby s Teolo. Paganelliho bratr, čtu v novinách La Repubblica, se prý nevyhýbá očkování a žádá pouze o objasnění a i přesto hodlá jít již 6. června na objednané očkování. Přátelé, to opravdu nepochopím. Ještě mi dovolte, abych vás informovala, že dnes slaví svůj svátek Italská republika. Před 75 lety 2. června 1946 se v Itálii uskutečnilo referendum. Poprvé se tak mohli všichni občané, včetně žen, rozhodnout mezi monarchií a republikou. Ve všelidovém hlasování se 54,3% voličů vyjádřilo pro republiku. Od té doby je 2. červen státním svátkem Italské republiky. Slavnostní akce se pořádá v Římě a zahrnuje ukládání vavřínového věnce na poctu neznámého vojína u Altare della Patria, česky oltář vlasti, a pokládá ho prezident Italské republiky. Něco bych o tomto italském symbolu vlasti při této příležitosti řekla. Altare della Patria, oltář vlasti, oficiálním názvem Národní památník Viktora Emanuela II., italský Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II, též jednoduše Vittoriano, je neoklasicistní stavba v italském hlavním městě Římě, postavená k uctění památky prvního krále a sjednotitele Itálie Viktora Emanuela II. Nachází se mezi Piazza Venezia a Kapitolem. Celková rozloha stavby činí 17 000 metrů čtverečních. Budova patří italskému ministerstvu kultury, zvanému Ministerstvo kulturního dědictví a kulturních aktivit, čili Ministero per i beni e le attività culturali. Postavena byla v letech 1885 až 1935. Slavnostní otevření se konalo nicméně již roku 1911 u příležitosti 50. výročí vzniku státu. Architektem byl Giuseppe Sacconi. Stavba byla inspirovaná antickou architekturou, zvláště pergamonským oltářem. Na bohaté sochařské výzdobě se podíleli například Pietro Canonica, Arnaldo Zocchi nebo Leonardo Bistolfi. V budově je i hrob neznámého vojína a pravidelně ji navštěvují představitelé státu během státních svátků, jako je Den osvobození 25. dubna anebo Den republiky 2. června. Uprostřed památníku byla vztyčena 12-metrová bronzová jezdecká socha Viktora Emanuela II. Na schodišti památníku stojí nepřetržitě čestná stráž. V budově sídlí rovněž několik státních institucí, včetně knihovny, archivu, ústavu dějin a muzea italského národně osvobozeneckého hnutí. Lidově je stavba někdy dle svého vzhledu nazývána psací stroj. Po uložení věnce následuje vojenská přehlídka podél Via dei Fori Imperiali. Velmi působivá je přehlídka letců italské trikolory, která zbarví oblohu nad Římem. To by bylo pro dnešek vše a doufám, že se vám dnešní pořad líbil. Všem vám děkuji za přízeň a na speciální ukončení tohoto pořadu, když je v Itálii ten svátek, si dovolím pustit italskou hymnu, která je mimo jiné velice melodická. Přeji vám pěkný poslech a příjemné pokračování u našeho kulturního večera.
I do. You're always my sweet love. You're always my sweet love.
Troppi inventi.